bakar dabea sentitzean, alboan egongo naizela jakin.
Bogota Zigarren podcast honetan hiru elkarrizketa batu ditugu. Arantza Osorok jolas mola segitasmoan berri manduzu. Mireia Zentenokin asperduran inguruan hitz egin dugu. Eta Mikel Egibarrek beldurra edo kontzientzia arteko muga horretaz hitz egin dugu. Hemen gare gaurko honetan kulturateko arrasteko kulturate areteko areto nagusian jolas molas egitasmoa txetxilipur elkarteko esitzei ezberdinei erakusten eta honetan buru belarri Arantxa Osoro, Arantxa, kaixo atzaleon.
Kaixo atzaleon, bai.
Bueno, esan dut jolas molas egitasmoa, baina laburrian azaltzeko gure entzulei zer da jolas molas egitasmoa?
Bueno, jolas molas egitasmoan bitxartez egiten duguna da euskarazko mai jolasak erakusten ditugu, probatzeko aukeri eskaintzen dugu eta nahi izan eskero, bueno, non eros daitezken edo nondik hartu daitezken azaltzen dugu.
Da, erakusketa bat, hain tarte ezberdinekin antolatua eta erakustiaz gain azalpenak ematen, ez? Zela jolasten da jolas bakoitzera.
Hori da, azalpenak ematen ditugu, eta bueno, saiatzen gara alik eta jostailuri berrixenak lortzen, urtero eskatzen ditugu atara berri dien jostailuak, eta hauen azalpenak eman, eta bueno, hauek bebai, hauei bebai zabalkundea ematen.
Hemen erakusketa edo azalpen hauetan aurkituko ditugun jolasak, dira kalitatezko jolasak, merkatuan darenak momentu honetan, eta euskaraz jolasteko argibideak eskaintzen dituztenak.
Bai, hori da, jolas batzuk berez euskaraz ataratakoak dira, euskal argitaletxeak ataratakoak dira, baina badaude beste jolas batzuk, Alemaniatik ekarritakoak, edo beste hizkuntza batzutan ataratakoak direnak, baina argibideak euskaratuta dituztenak bakarrekan ataratzen ekartzen ditugu gukona. Mm-hmm. Eta dendan ere bai, argibideak euskaratuta dituztenak hartzeko aukera duketanak. Mm-hmm.
Egitasmo hau, txetxilipurdi elkarteak garatzen dau, eta herri ezberdinetan eskintzen duzu,
Hori da, guk herri ezberdinetako udaletxe, euskal alkarte, guraso elkarte, eta holan eskaintzen dutzegu, nahi izan eskero aukera ematen dugu, gu bertaratzen gara, eta bertan jartzen ditugu mai jolas guztiak, eta azalpenak emateko, ezitzaileak juten dira, adintarte bakoitzeko, ezitzaile bat joaten daleak.
Adintarteak egin bat ditugu, zumata adintarteko jolazar, ez hemen askotan bilaro eta meretzi, eta olakoak ikusten ditugu, ez? Zer adintarte banatzen dituzu zuek mai jolasak?
Bai, mai jolasak guk dauzkagun adintarteak izaten dira 3-5 urte bitxarteko entzako, 6-8 urte bitxarteko entzako, eta 9 urtetik gorako entzako. Bai, egoten da aukeria, balin badakigu aurrez, txikiagoak ere joango direla, beste mota bateko jostailoekin, beste txokotxo bat antolatzen dugu, baina orokorrian mai jolasak 3 urtetik, 9 urtetik gorako entzako izaten dira.
Aipatzen du askotan mai jolasak baliagarri izan aldiela beste hainbat balore lantzeko, baina oinarrian gozamena dago, ondo pasatzia. Baliagarri dira mai jolasak hezkuntza proiektu baterako, baina batez be baliagarri dira ondo pasatzeko.
Duda barik, guztiz, osea, jolasekin oso ondo pasatzen da, nik egiz esan atzaldiak, konturatu orduko pasatzen zaizkit atzaldiak, jolasen tartian hauenian, ezitzaileak bebai, konturatu orduko pasatzen zaie ordu ezitzaileak bebai, eta nik uste dut bai heldu eta bai aurrei, jolasian gabitzanian, orduak konturatu orduko egaz egiten dute. Ez dago moten aukerari, nahi beste jolasekin jolasteko.
Esan duzu urtetik urtera aldatzen doi astela jolasa batzuk kendu bezatzu jarri, momentu honetan zenbat jolas ematen dituzue jolas molas egitaz monetan?
Dintarte bakoitzeko 20-30 jolas inguru erabiltzen dugu, eta hain momentuan adibidez dauzkagu 80 bat jolas eramaten ditugunak. Lehen gehiago eramaten genitzuen, baina azkenia aukera larregi izatea be, ez da egokitzaz, ez dakikzu zerekin hasi jolasten, eta azkenian antzitatea lortzen dugu, sortzia lortzen dugu orduan, saiatzen gara azken atera berrixak eta horrei ematen balio gehiago, eta zabalkundea horrei bideratzen.
Gaurko honetan hemen, elkarteko zitzel ezberdinak aipatu dira, zen moduz juntatzaldia?
Oso ondo, eta aipatu bezala, batzuei denpora bizkorregi pasatu zaie, eta beraien lanetara itzuli behar izan dira jolas guztiak probatu baino lehen, baina egiz esan pena bat, atzalde guztian jolasteko aukeria ematen dauelako mendaze jostailu guztiak.
Oso ondo, eskerrik asko, eta segi jolasian.
Oso ondo, mi esker, bai. Get on your head, 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 get on your
Gaurko honetan telefono bestaldean Mireia Sentero dauko. Mireia, egunon.
Egunon, Lander, zemuz.
Bueno, Mireia, guraso.eusiko kolaboratzaile da, eta askotan berarekin izaten dugu. Berak idatzetako, beste leku batzutan idatzetako artikulu eta osnarketa ez gain, ba, guraso.eusilako idatzetako eta ze, ba, aritzeko ere bai. Eta gaurko honetan, Mireia, asperduran inguruan izango dugu. Aspertuta nago, zenbat aliz entzuten dugu gure zemalaben gandik, edo gure inguruko aurren gandik esaldi hau, eta zehur duri jartzen zen.
Ba, bai, hori da, batez ere hori, En, bueno, entzun hori da, askotan, ia egunero, kasu batzutan, eta hori, batez ere, ikusi garrantzitsua da lagurren hartzea hori, ez guk gure kasuan guraso bezala, edo zitzaile bezala, zer sentitzen dugun, hori entzuten dugunean, ez normalean, ba, hori, urduri jartzen gea, ba, ez delako, kostatzen zaigulako onartzea, ez? Hori aspertzea.
Aspertzea txarra da, Mireia?
Bueno, a ber, aspertuta bizitzia edo beti aspertuta egotea ez da seinale ona, bai? Azken finean, bueno, ba, motivazioa bilatzeko zailtasunak adierazi itzakelako batez ere, baina, bueno, haurtzaroan eta bueno, orokorrean gizartean aspertzea momentu puntualetan egunerokotasunean ba hori, ez? Ba batzutan ez dakigulako zer egin edo itxoin egin behar degulako edo momentu zehat batzutan ba ez daukagulako beste zeinik, ba ez eta txarra eta gainera hori, ez? Ba ohikoa da eta normaltzat hartu beharko genuke.
Kontua da aspertutako momentu horietan ere ba, modu positiva ikusi aldogula, edo sortu aldozkula, edo aktibatu aldiela gure gorputetan eta gure buruan, ba, positiboak izan aldien, ekimenak, ideiak, sormena.
Hori da, azkenean aspaltzen garenean, ba hori, da ez, momentu bat, bueno, berriro sortzen azteko momentu bat, ez, eta nik uste hor arazoa dala askotan ez diogula usten denboratxo bat gure buruari, ba hori ez, hausnarketa horiek egiteko, eta hori helduen kasua, baina horren kasuan askotan, ba baita ere, kostatzen zaigu, beraiei ustea, ez, hausnarketa horiek egiten. Hau da, aspertuta nago bai, aspertuta zaude, eta hori ere aukera bada, benga ba, bueno, ba, pentsatu ea zer egin dezakezun, edo egon lasai aspertuta momentu bat eta hausnarketa bat egin, ez? Eta askotan agian kostatzen zaigu beraiei ustea momentu horiek kudeatzen.
Gero sartuko gazi bola aspertura momentu horietako klabe batzuetan, baina badago harreman bat, ez? Asperteko momentuak eta pantailak. Hau da, deitu aldugu jari aldo foko gure estimala bengan, baina jartzen dut geuregan, bebai, heldu ongan, helduen munduan, bebai, zela aldatu behar, eta? Lehen bost minutu itxun behar bat zuen pertsona bati, bai, itxuiten ginen, eta egoten ginen. Edo...
Hori da, bai.
Baina bai. Gaur egunean taketaratzen dugu, ez? Osakeleko tel ordena gore, txiki hau.
Hori da, baina gu geuk, ez? Eta gini fijantzen naiz ni neu hori da, ez? Nola, ba, gaitasun, bizkanak agaltzen ari nahi zen, eta ba hori, ez? Ba, noiz baitzen dagilean galdin bagaude, edo autobusaren zai, edo ba, segituan ja, ez, batratzen dugu mugikorra, ez den gara begiratzen, irakurtzen, eta bar, ez, a ber, egia da momentu batzutan, ba, inkluso favore bat egiten diguela, ba, zerbait irakurri behar degulako, eta bar, zer egin badaukagulako, baina askotan, da gehiago erabiltzen dugu zer egin hori bilatzeko, ez? Eta orduan azkenean joera hori ari gara hartzen ba aurrekin, ez? Azkenean ba bueno, aspertzen ari naiz zer da biderik motzena, ba ben hartu pantaila eta listo.
Eta funtzionatzen du. Eta claro. Ba, batean funtzionatzen duela. Ba, engantzatzen da.
Claro, hori da, claro, o sea, estimulazio hori bezero zein estimulazio baino erakargarriagoa da momentu demotz hortan, ez? Orduan, bai, funtzionatzen du. Gertatzen dena da azkenean hori, ez? Ez diogula usten gure garunari lan bat egiten, ez? Azkenean, aspertuta zaudenean, beste bide batzuk ere hor daude, eta batez ere aurren kasuan ba beste estimulazio mota batzuk ere hor daude eta hoiek zeko gaitasuna ere gure garunaren garapenean oso garrantzitsua da. Orduan azkenean, karo, garunari ez dio gusten lan hori egiten eta lan hori egiten ez baldin badegu azkenean garapen hori ere ez dago, ez? Orduan, bueno, ikusten hori da igual aspertzearen arazoetako bat, ez? Aspertzea ez onartzearen arazoetako bat, ez? Ez dugu onartzen, orduan segituan nahi dugu ez bide motzena bilatu. Eta bueno, hori da, ez? Orduan, behin onartzen baldin badegu aspertzea okera badela, ba ez dugu beharra ere aspertze hori segituan mozteko. Orduan hor lanke nik uste denego pausa da hori, ez? Onartu, ba, bai, aspertzea okera badala. Eta ondo. Eta aurrekin ere bai, zuk onarpen hori egiten dezunean, aurrei ere bai mezu hori. Eman, aspertu danago, bale, ba, aspertu. Ez da eraso bat.
Kontua da, nola sustatu asperdura osasuntxu bat. Nola jarri baldintzak, aspertzerako orduan, asperdura momentu hietan, ba, gauza positiboak aktibatzeko geure inguruan. Honetarako klabe batzuk ematen dituzu, ez? Alatzi
materiala. Bai, a ber, claro, zer gertatzen da, askotan da, esan deguna, ez? Aspertu nago, bale, baspertu. Bai, baina, claro, a ber, gauza bada aspertzea, ba, ez dakit, etxeko gelan, material pila dituzunean hori ez gertatzeko, edo aspertzea, ez, ba, baskari familiar batean, zenait. Azkenean ulertu behar dugu ere aurrek aukerak eduki behar dutela, edo herramienta batzuk eduki behar dituztela eskura hori aspertze hori kudeatzeko, ez? Orduan, hori, ez, alde batetik garrantzitsua da, ba, eskura beraiek estimulazio hori edukitea, hau da, nik baldin badaukat etxe dana jasota, dana gordeta, eta dena oso ondo iskutatuta, ba, aurrentzako zailagoa izango da, ideia horiek bururatzea. Aldiz, baldin badakat gutxi gora bera, bueno, ez dena erdu, baina bai, ba, hori egon gelan gauzatxo batzuk, gelan beste gauzatxo batzuk, eskura, azkenean berak ikusiko du, eta okurtuko zaio, hau atzen badet, eta beste hau atzen badet, eta honekin, ba, aldetik nau, eta beste hau, eta beste hau, azkenean, karo, beraientzat asko zerrexagoa izango da, eh? Eta bera berean mugak ez baldin badiz, mugak gehiagik jartzen badizkiot bere experimentatzeko zenari adibidez, ba hor ere berdin, ez? Askotan beraiek azperdutan nago ama, baina guztinarekin jolaztuko dugu, eta uff, ze perez, hau hain guztina tera, eta dana zikin, eta hau, eta tempera, edo, bai, plastilina, gero, alfombra nolituko da, eta azkenean horrelako mugak ere guk geuk jartzen ditugunean, ba ez diegu laguntzen, ez? Orban, karo, alde batetik bat aurrari erakustea, ba bueno, batzutan mugak badaudela, baina bueno, hor ez zailago behintzat ez jarri. Hori igual garrantzitsuena hori izango litzake, ez?
Ideia ez aipatzen duzu, igual izan ala tresna poli bat, ez? Azpertuta ganerako aurre sortutako ideien kaxa bat.
Bai, hori da, ze hori askotan esan dugu, nagure energia behar dugu horrako momentuak, ez, batzutan esan dugu, ba, garrantzitsua da aurrek beraiek kudeatza momentu hau, baina bueno, batzutan guk ere aldizkigu ideiak eman. Eta horrelako momentuetan guk ere ez baldin bagaude prest, gu ere ez baldin bagaude prest, ba, bueno, ba, ideien kaxa, ba, batez ere, ba, 7-8 urteko aurrek, osea, 7 urte urtetik aurrerako aurrentzat, ba ideia ona izan daiteke, ez? Ba, ideia desberdinak jarri eta aztertuta daudenean, ba, beraiek hartu eta esan, bueno, ba, bitu hau egin dezakegu edo beste hau, ez? Eta bueno, ba, batzuetan funtzionatzen du, ba, hori, beste gauza guztien artean, eh? Bai.
Bueno, ba, hortzen jarriko fokua azperdura modulazio baten hartzen eta gero beti esaten duguna, ez? Ale, ondo dago guk gure hezkuntza proiektutan, prozesutan, gure gurasotasunetik, gure semalantzako zer nahi dugun, baina edazela nahiko duten kudeatu azperdura momentu horiek, baina agian hasiera da guk geuk gure azperdura momentu eskela kudatzen ditugun behatzea eta ikustea.
Bai, hori da, guzti zer egiten dugu, zer pixka bat ere bai hori ere kudeatu aurrean, ze askotan da, hori, ba, denok daukagu joera mugikorra hartzeko, baina, bueno, ba, horre ere bai batzutan nik uste denok nik behintzat beti, osea ikusi izan den momentu batzun batzutan beharra mugak jartzeko, hau da, ba bueno, ikusten ari naiz opor hauetan mugikorra gehiegi ateratzen ari naizela aurren aurrean, orduan bueno, ba urtegi bat jarriko et edo mintzat ba beraiekin nagoen bitartean bat saituko naiz ez ateratzen eta nik uste hori garrantzitsua dela, ze erabat nik uste gauza, osea hortan erabat galduta gaude. Orogorrean.
Oso, no, Mireia, bueno, ondo iritzen bagatzu alaxen utziko dugu, elkarrizketa. Azterduraren aritik tiraka, segurazki jarraituko inuk tira eta tira, eh? Honek gai polita galako, hausanketa ezberdinak albidezeko, baina hemen txelako iritzen bagatzu.
Oso, ondo.
Erzi, ba, mi esker, Dani, no?
Da, zabat, berri, ezkerretazko, hau, no? Ezko beba jarri
aldean Mikel Egibar dauko. Mikel, egunon?
Bai, egunon lander.
Bueno, aitzakia moduan beti erabiltzen dugu, bero askotan behintzat, guraso.eusirako Mikel Egibarko artikulua. Kasu honetan, kontzientzia laizua jarri jatu izenburua zure azken kolaborazioari, Mikel?
Bai, da, bapatean, hola, piztu zaidan kezka moduko bat, ez? Zen punturaino eraman daiteke larritasuna, edo erabili daiteke larritasuna jendeari nolabait kontzientzia pizteko, edo batzutan muga hori pasatzen danean, ba, kontzientzia sortu beharrean blokeoa sortzen, ez? Hori, kezka horrekin buruan neukan, eta bueno, ba, lerro gutxi batzutan, ba, azaldu dut artikulu hortan.
Artikuluan hasi eran, aipamena egiten dutazu, bilibururi, alde batetik ba, Golemanen adimen emozionala liburua, eta beste alde batetik Naomi Kleinen shock doktrina. Bi liburu, bi bestseller, eta bietan biek bat egiten dabe emozioen gaian.
Bai, zantzere gabe, bai. Bueno, eta gaina aipatzen dut, ez? Zorionez azken hamarkadauetan, eta bueno, aurten ere, ba, Daniel zera Golemanek ba, badu, ez? Ba, bere protagonismo horretan, ez? Hau da, gora aipatzea, nolabait, emozioei bere garrantzia ematea gure eguneroko bizitzan eta harremanetan, ez? Eta zorionez alde hortatik azken hamarkadoetan ba urratsak eman dira eta hori postekoa da. Gertatzen dena da ba hori, ez? Gero badugu beste errealitate bat eta da guk nolabait herritar moduan, ba gizakiok barneratzen ditugu nolabait fenomeno berri guzti horiek eta nolabait integratzen ditugu nolabait gure eguneroko eziketan. Baina aldi berean ere bai, eziketa kontu horretan badago nolabait ideologiarekin lotuta dago eziketa. Eta orduan badago nolabait beste erabilia maltzurragoa nolabait esateko, ez? Eta kasu horretan hartzen dut bigarren liburu hori, Naomi Kleinek idatzitako liburu hori esateko kontu zibilitzen, emozioak ere gauza bada jabetzea norberak nola kudeatu edo nola zeragina dituen berarengan emozioak eta beste gauza bada berez nahita sortzen diren egoera emozional konkretuak lortzeko, ez? Eta hori da shock doktrinaren pixka bat laburbilduz noski filosofia, ez? Eta bueno, ba bi nolabait soka baten bi mutur ezberdinak dira.
Aipatzen duzu ezta, nola emozioen kudaketa hori edo emozioak sortze hori ba, erabili alda kapitalan eta korporazioan handien interesen abera, eta alaxen erabilizan dabe masmediek nola kudatzen daben, nola bideratzen gaituzten egoera emozional batzuetara.
Bai, bai. Bo, alde batetik badago, ez? Neurozientziatik datorren nolabait estres egoera iristen den momentuan nolabait pertsona nola pairatzen duen egoera hori. Eta bueno, horre, askotan esan da, eta bueno, bi hitzetan, ba nolabait emozioak modu nolabait irrazional batean gorputzak nolabait sistema limbikoak nolabait kaptatzeko eta kudeatzeko daukan sistema integratua da nola baitez. Hau da, sistema limbiko nola baite primario edo nola baite prehistoriko esango nuke, pixka bate hori barruan daukagun alegia emozio batek automatikoki gorputzaren mekanismo bat pizten du, eta hortik aurrera hormonen sisteman arabera estresa baldin bada adrenalina sortuz, nolabait gorputza reakzionatzeko nolabait gaitasuna ematen dio, alegia erantzun azkar bat, ez? Momentu batean edo ies egin edo momentu batean erantzuteko gaitasun azkarra, ez? Orduan mekanismo hori berez hor egon badago, ez? Arazoa da horrek uzten duela, ez? Arrasto bat. Eta arrasto hori puntuala baldin bada, nolabait kortezak, gure burmuinak, kanpoko azala, hau da modu razional batean, jakinduria kudeatzen duen kanpoko azalak, nolabait artxibatu iten du informazio hori, eta gerorako erabili dezake bere onurako, ez? Arazoa da, etengabeko estres egoera batean kokatzen garenean, egoera hortatik nolabait datibo gara. Orduan, informazio hori nolabait ez da transmititzen eta nolabait artxibatzen behar den bezala, eta ohiko bizitza arrunt batean nolabait estres horrek eramaten gaitu blokeo gora batera. Orduan galda da, bide hortatik abiatuta zen punturaino gaur egun bizi garen nolabait bizitza, ez, modu edo bizitza eredu honetan ez gaitu eramaten horretara, ez? Etengabeko nolabait egotea estres egoera batean non ez dugu aukerarik ematen nolabait errazionalizatzeko eta jakinduriak nolabait modu sortzaile batean kudeatzeko, ez.
Aipatzen duzun shock egoera iraunkor horretan, ez? Bizi gazela. Eta nuna hona aldan muga, eta hor dago gakoa, ez? Albiste bat jasotzerako, irakurtzerako, edo, ez? Egunerokotasuna sortzen dozkun. Aitzake guzti hauek erabili etorkizuna beste modu baten irudikatzeko eta sortzeko, edo blokeo egoera hori, ez? Eta, claro, pertsona bakoitzaren muga ezberdina izango da, seguru. Baina, jendarte mugan ez dakit muga hori non dagoen ja, ez? Aber, ja pasau gazen blokeo egoera total batera. Ala hondikan badukogun aukera, jendarte mugan ere, erantzuteko. Eta etorkizunari beste alternatiba ez duk eskintzeko.
Bai, eta hor, nik bi adibide jartzen ditut, eta, nik benetan, horrekin ikusi benetan tristura eta mina mantzidan, ez? Pandemiaren garaian, ez? Denok ateratzen ikusterosketak egitera eta gero txera juteko gara eta ikustea kale batetik nolabait aita bat bere alabarekin hola eskua emanda zijoala eta alabak ikusizun beste kaleko espaloian bere lagun bat, ez? Eta bere lagun hortara nolabait bere pulsio, ez, guztiz naturala, ez, jutea besarkatzera, edo ikutzera, edo izan beharrean guztiz blokeatuta zegoen, izututa zegoelako gai sozial horrekin, ez. Hori adibide bat, ez, eta bigarren adibidea da, eta ni horrekin, benetan, hasiera bat ezen, zituntan, ez, eta pixka parregarria, ez, hoen dela, hilabete bat edo, telebistan albistegi batean, ez, munduko nukleoa gelditzen ari da eta horren ondorioz kataklismoa sortu daiteke. Baina guaina hasi bergera pentsatzen munduko nukleoa gelditu eta horren atzean zer egon daiteke, zergatik planteatzen dutelako holako informazioak, ez? Egia da eta hortan prudentizen argara, zen egia da erlatibismo horretan dena zalantza jarri daiteke, baita ere gaur egun bizi garen, ez, bizitza hiperkontsumista horretatik datorren nolabait aldaketa klimatiko eta bat, dena ezin dugu zalantzan jarri. Eta neurri batean, larritasuna trasladatu behar da behar den bezala. Baina hor kokatzen da, ez, nire kezka, ez. Larritasuna nolabait azterteko garaian, datuekin eta sosegu minu batekin aztertu eta datuak eman behar dira. Ez, impactu batetik nolabait gaia tratatu edo nolabait aztertu, ez? Orduan bi gauza oso ezberdina dira, ez? Hau da, soseguz nolabait hartu eta gai bat sakondu edo impactuz nolabait berri hori eman.
Bueno, ba, sosegu horren aldarre ingo du, egia esan, COVID garaiak edo izan geno itxialdiak, aitzakian, edo, zora eski etorkizuneko ikerketa mordoizko bat albidetuko ditu honen inguruan. Nola zela eragin daren, eta zelako blokeoak eragin zuzkun. Baina, egun ba, egitasunan topo alditu albisteak, aipatzen duzun xoke gaera hori elikatzen da benak.
Bai, hori da, hori da. Eta gero bereziki, eta, sí. Bueno, karo, hemen gaude, nolabait ez da, marko esitzaile batitik ez, adiatzen gara, eta ni bai, azpimarratu nahiko nuke gauza bat ez, eta da, gaztei benetan, bueno, eraldatzaileak edo, irautzaileak izateko marku bat eskini da zailela. Ez da gaztea izateatik berez eraldatzailea zarela. Alegia, gaztei gaur egun, inoz baino, egoera zailago dute, nolai, sortzaileak eta neurri batean sortzailea baldin bada eraldaketaren oinarria, ba gerora begira sinisteko beste mundu bat egin daitekeela. Orduan, hortarako behar da marko bat. Eta marko hori da, zalantzari gabe, berriro diot, ba sormenerako marko lasaia eta nolabait modu partekatuan komunikazioa albideratzen duen marko hori ez. Eta hori gure eskutan dago. Egia da helduen eskutan dago hori mateko. Askotan hitz egiten da, ez? Ba, emantzipazioa atzeratzen ari dela. Bueno, emantzipazioa ez bakarrik etxetik ateratzeko. Emantzipazioa baita ere planak eta nolabait norberak bere bizitzaz nolabait alduntzeko edo nolabait autonomo izateko, ez? Bueno, ba, agian egon daiteke baita ere, ez? Egoera impactu hori, ez? Zatea, joder, ba, nola aterako naiz ni etxetik edo nola egingo dut nire bizitza propioa egoera horrela baldin badago, ez? Eta bloke hori, neurri batean, puntu horretan nio iristea, ez? Beraz, sortu nahi baldin ditugu, benetan, belaunaldi berriak eta belaunaldi eraldatzaileak, ba, sortu behar dugu marko bat, nolabait beraie eskaintzeko eta beraien gai izateko, nolabait ba, sortzaile izateko.
Sortu dezagun marko hori aurrekin eta nerabeekin eta gaztekin batera. Segurazki asko dugu beraien gandik ikasteko bai da.
Ba bai, hori gure eskutan dago. Hortik ere, segurazki egin beharko nuke desazkundetik, ditu. Hartu lasaiago eta hori ere beste gai bada, en fin. Baduko asko ez dugu gortaz.
Osuna, Mikel, bueno, ba, kerrik asko oso eta berdu partida zaren, ano?
Ba, ez ditu azkera, nintzera. Ni eskertu egin.